Баса 20 ободо Азаттык радиосу. Ишемин кечиндеги берүүлөрүбүздү сунуш кылабыз. Программа студияда Айнура Жакшыбаева кызы кутмандуу кечимиздер менен. Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун абалы оор бойдон кала берүүдө. Алматыда комада табылган журналист эсине келе элек.
Мен билет эмнеден болот деп кайра оот, аксыз байланыш эмесизде, бирок мындай көрүштөр мамлекетте мына шайлоо болгондон баштап мына кийин 405-ci журнал жарадар болот.
Таласта айрым бийлик өкүлдөрү да электр кубатынын кымбатташына нааразы.
Кыштан жакшы чыгыш үчүн 1,200,000,000 сом акча керек. 1,5 миллиард да, 1,5 миллиард сом керек. Ошону картан табабыз. Казакстан бизге жардам катары берем деп атат, бирок аны кайра биз кило акчасы менен кайрып беребиз.
Бүгүн белгилүү өзбек оппозиционери жана акын Мухаммед Салых 60 жашка толууда. Адистердин баамында Кытай экономикасы мурдагыдан да кубаттуу экенин 2009 жылы далилдеди. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо, Кыргызстан жаңылыктарын сунуш кылып, Бишкектеги студияда Илим Жанузаков. Илим, саламатсыңарбы? Сөз сизде.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Белгилүү журналист Геннадий Павлюк 6-чы кабаттан Алматы шаарында колу буту байланып ыргытылган. Бул тууралуу Алматыга барып, ооруканада жаткан журналист Геннадий Павлюктун абалын билип келүү үчүн кетишкен жарандык коомчулуктун өкүлдөрү Азаттыкка билдиришти. Журналисттин абалын билүү үчүн кыргызстандык жарандык коомчулук Ата Мекен партиясынан Алмамбет Шыкмаматовду, Интербилим уюмунан Гүлнара Журоеваны жана адвокат Нурбек Токтокуновду жөнөтүшкөн болчу. Алардын айтымында белгилүү журналист Геннадий Павлюкка байланыштуу кылмыш ишин Казакстандын ички иштер министринин орун басары өзү жетектөөдө. Казакстандын милициясы ошондой эле Геннадий Павлюк 6-чы кабаттан буту колу байланган абалда ыргытылганын билдиришкен. Геннадий Павлюк Ак кеме же болбосо Белый пароход аттуу интернет гезитин түзгөн. Орусиянын Аргументы и факты, Комсомольская правда гезиттеринен иштешип келген. Ата Мекен партиясынын төрагасы Азаттыкка билдиргендей, Алматыга кетерде мурда ал Павлюк менен жаңы медиа долбоор тууралуу сүйлөшкөн. Белгилүү укук коргоочу, Бейкмет жана коммерциялык эмес уюмдар ассоциациясынын жетекчиси Токтайым Мүтәлиеванын Азаттыкка билдиргени боюнча 5-декабрь күнү түндө анын унаасын Бишкектеги Исанов Рыскулов көчөлөрүнүн кесилишинде милиция кызматкерлери токтотуп тинтүү жүргүзүшкөн. Кийинчерээк укук коргоочу аны жөн жерден токтотуп тинтүү жүргүзгөн милиция кызматкерлеринин үстүнөн арыз жазып, Ички иштер министрлигинин жетекчилигине чара көрүүгө чакырган. Бирок ушул күнгө чейин ал милиция кызматкерлерине чара көрүлгөн эмес. Буга байланыштуу укук коргоочу дүйшөмбү күнү маалымат жыйынын өткөрүп, ички иштер министрине ачык кат менен кайрылмакчы. Мүтәлиева өзүнүн милиция кызматкерлери тарабынан тинтилишин, документтеринин алынышын соңку кездерде болуп аткан окуяларга байланыштырууда. Анын айтымында жакында эле мурдагы президент Аскар Акаевдин жакын адамдарынын бири Болот Жанузаковдун токмоктолушунда чоң белги бар. Айта кетсек, укук коргоочу Токтайым Мүтәлиева дагы мурдагы президент Аскар Акаевди жактап жүргөн адамдардын бири. Президент Курманбек Бакиев Алматыдагы саммитке катышууда. Ушул тапта Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев Казакстандын Алматы шаарында өтүп аткан Көз карандысыз мамлекеттер шерттештигинин бейформал саммитине катышууда. Орусия, Беларусь, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Армениянын президенттери катышып аткан саммит Алматы шаарынан 35 км аралыкта жайгашкан Акбулак ден соолукту чыңдоо базасында өтүүдө. Саммитке Өзбекстандын президенти Ислам Каримов да чакырылганы менен ал саммитке катыша тургандыгын тастыктаган эмес. Саммит 20-декабрда ишин жыйынтыктамакчы. Азырынча биздеги соңку кабарлар ушулар. Айнура.
Рахмат Илим Жанузаков Кыргызстан жаңылыктарын сунуш кылды. Азыр болсо назарыңыздарда дүйнө жаңылыктары. Ооган өкмөтүнүн курамы парламенттин кароосуна сунушталды. Экинчи мөөнөткө шайланган президент Хамид Карзай негизги тармактардын башчыларын, атап айтканда, коргоо министри Абдулрахим Вардак, ички иштер министри Мохаммад Ханиф Атмар жана финансы министри Хазарат Омар Захилвалды кызматтарында калтырууга ниеттенүүдө. Алардын кайра дайындалышын батыш да каалайт. Талапкерлердин арасында донорлор бөлгөн каражатты максатсыз пайдаланган деп айыпталган кендер жана ажылык үчүн жооп берген министрлер жок. Тышкы иштер министри Рангин Спанта да болду. болочок министрлердин тизмесине кирбей калды, бирок анын ордуна эч ким сунуштала элек. Батыш Карзайды өкмөттү коррупциялашкан адамдардан тазалоого үндөп келатат. Улуттар уюмунун Копенгагендеги конференциясы климаттагы өзгөрүүлөргө каршы күрөшүү боюнча документти жактырды. Жыйын катышуучулары АКШ жана бир катар ири мамлекеттер тарабынан сунушталган документке макулдугун билдирген резолюция кабыл алышты. Анын алдында бир катар өнүгүп келаткан өлкөлөр келишимди четке кагышкан. Боливия, Венесуэла, Судан өңдүү өлкөлөр келишимде белгиленген жер абасынын ысышына каршы күрөшүү аракеттери жетиштүү эмес деп сындашкан. Эки жумага созулган саммит бир топ бикир келишпестиктер менен коштолду. Булганыч газдардын атмосферага бөлүнүп чыгышын кыскартуу чараларына кетчү чыгымдарды бөлүштүрүү маселеси өзгөчө көп талаш тартыш жараткан. Камбожа бийлиги уйгур улутундагы 20 кишини депортациялоону чечти. Алар быйыл жайында Кытайдын Шинжаң уйгур автономиялуу аймагындагы тополоңдордон кийин Камбожага качып башпаанек алууга аракеттенишкен. Камбожанын тышкы иштер министрлиги уйгурлар өлкөгө мыйзамсыз жол менен киришкен деп билдирди. Айрым кабарларга караганда алар кайрадан Кытайга жөнөтүлүшү ыктымал. Вашингтон жана Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты качкындар өз өлкөсүндө бийлик тарабынан жазаланышы мүмкүн деп аларды Кытайга депортациялоого үндөштү. Июлда уйгурлар менен Кытайлар ортосундагы кагылышууларда расмий маалыматка ылайык 200 киши өлгөн. Нигерияда козголоңчулар түн ичинде мунай кууруна чабуул жасап, өкмөт менен түзүлгөн тынчтык келишимин бузушту. Көтөрүлүшчүлөрдүн кыймылы Shell жана Chevron компаниялары иштеткен кууруларга кол салганы маалымдалууда. Топ өкмөт мүчөлөрү президенттин даарыланып жатканынан пайдаланып, тынчтык процессин кечеңдетишүүдө деп айыптады. Сербия, Монтенегро жана Македониянын жарандары эми Шенген аймагына визасыз бара алышат. Бүгүнкү күндөн тарта Балкандын батышындагы 10 миллиондой киши Еврошаркеттин көпчүлүк мамлекеттери эркин каттоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Үч өлкөнүн жетекчилери биргелешип жасаган билдирүүдө эми Сербия, Монтенегро жана Македония өздөрүн кайрадан Европа үй бүлөсүнө кошулгандай сезишет делинет. Шенген келишимине Евробиримдиктин 25 мамлекети жана Исландия, Норвегия, Швейцария кирет, бирок ага шаркеттин мүчөлөрү Британия менен Ирландия кошулбайт. Британия менен Францияны туташтырган туннелде сууктун айынан 4 поезд токтоп калды. Ла-Манштын астындагы поезддерде 2000 жүргүнчү бар болчу, азырынча жүздөгөнү эвакуацияланды. Жабыркагандар жөнүндө маалыматтар жок. Евростар компаниясынын BBC'ге кабарлаганына караганда, сырттагы төмөн температура менен тоннелдин ичиндеги жылуу абанын айырмасы аварияга алып келген болушу мүмкүн. Тоннел азырынча жабылды. Ушул жана башка кабарларды адаттагыдай эле Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аварияя жөнүндө Мира Аманбаева айтып берет.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча эртең 20-декабрда Кыргызстанда ала булут каптап турат. Жалал Абад, Ош, Баткен облустарында кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Өлкөнүн калган аймактарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүй аймагында түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 6-11 даража жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүз 5-10 даража жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрү түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 4-9 даража жылуу. Ысык көл дубанында түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 2-7 даража жылуу. Нарын аймагында түнкүсүн 16-21, күндүз 3-8 даража суук болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, кар жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 1 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүз 8-10 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Кечке азаттыктан бери үздү улантабыз. Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк Алматыда клиникалык ооруканада оор абалда эсине келе албай жатат. 16-декабрда аны Алматы шаарында көп кабаттуу үйдүн алдынан табышкан. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев журналисти кимдир бирөөлөр 6-кабаттан ыргытып жибериши мүмкүн деп билдирди. Ошол эле учурда Алматы шаардык полициясы бул кокусунан болгон кырсыкта болушу мүмкүн деген божомолун айтышууда. Соңку кездери Кыргызстанда журналисттерге, саясатчыларга болгон коркутуп үркүтүүлөр эми кылмыштын изин жабуу максатында өлкө сыртында улануудабы деген кооптонуу күч алууда. Гүлайым Ашакеева кеп кезеген улайт.
Белгисиз жагдайда оор жаракат алган кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк Алматыдагы борбордук оорукананын травматология бөлүмүндө дагы деле эсине келбестен абдан оор абалда жатат. Аталган оорукананын дарыгери Торейхан Алипаев Кастак маалымат агенттигине 40 жаштагы Геннадий Павлюк реанимация бөлүмүндө эс акылын жоготкон дейден абалы турукташа албай жатат деп билдирген. Бейтаптын өмүрүнө болгон коркунуч канчалык деген суроого дарыгер анын абалы турукташмайынча үмүт арттырган жооп берүү кыйындыгын айтты. Кыргызстандык таанымал журналисттин Алматыда мындай каргашалуу окуяга кабыл ушун коомчулук ар кандай жоромолдоодо. Журналисттин кесиптик, саясий топтор өлкөнүн сыртындагы айрым белгилүү инсандар менен байланышынан тарта жөн гана кырсык болушу мүмкүн деген жоромолдор айтылууда. Геннадий Павлюк менен Комсомольская правда в Кыргызстане гезитинде 90-жылдардын ортосунда бирге иштешкен Анара Насырова Павлюкка жогорку чеберчиликтеги журналист эч тартынбаган адам катары баа берип:
"Я не видела, чтобы он как-то
Соңку учурда мен анын бир нерсеге активдүү катышканын көргөндө байкаган да эмесмин. Ал тургай кечээ жаңылыктардан окугандан бери эмне себептен ушундай болгонун азыркыга билбей жатам",
деди Азаттыкка. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев кечээ Азаттыкка берген маегинде каргашалуу окуяны Геннадий Павлюкка карата атайын уюштурулган иш чара катары баалады.
Мен ойлойм, бул саясий заказ мүнөзүндөгү кылмыш, бул Кыргызстандагы ушул сөз эркиндигин чектөөгө багытталган кезектеги ушул кол салыш,
деп маалымдады саясатчы Өмүрбек Текебаев. Алматы шаарынын кылмыш иликтөө полициясынын билдирүүсүнө караганда, Геннадий Павлюк Фурманов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн 6-нчы кабатынан кулап, үйдүн кире беришиндеги чатырчага түшкөн. Полиция кызматкерлери адам өмүрүнө кол салуу деген негизде кылмыш ишин козгоп, ошол эле учурда журналисттин денесиндеги байланган жиптерге карабастан өзүн өзү өлтүрүү аракети да болушу мүмкүн деген жоромолду карманып турат. Кыргызстандагы Белый пароход гезитинин уюштуруучусу Геннадий Павлюк ата мекен деген аталыштагы интернет газет уюштуруп, жакында аны коомчулукка алып чыгуу аракетин көрүп жаткан. Ал ошондой эле гезитке аты уйкаш өлкөдөгү оппозициялык саясий партия менен дагы тыгыз кызматташа баштаган. Бул тууралуу ата мекен партиясынын лидери Текебаев мындай деди:
"Бул медиа проекттер болчу, бул газета чыгаруу, интернет газетасын чыгаруу сыяктуу пландар болчу. Ал оптимизмге толгон маанай менен сүйлөшкөн".
Коммерциялык эмес бейөкмөттөр ассоциациясынын президенти Токтайым Үмүтәлиева: "Адам өмүрүнө коркунуч алып келген мындай окуялар Кыргызстанда жалпы мүнөзгө ээ болуп баратканы өкүнүчтүү. Кылмыштын бети ачылабы, жок бошону күтөлү" деген пикирде.
Ким билет эмнеден булатып сайлоого байланыш эмесби, бирок мындай көрүштөр мамлекетте мына шайлоо болгондон баштап мынакей 4-5 журналист жарадар болуп атат турабы,
деген саясатчы Токтайым Үмүтәлиева. Журналист Павлюк Кирептер болгон окуя соңку учурда Кыргызстанда орун алган бир катар уруп согууларга тиешеси бар жогунда кылдат карап чыгуу керек, деди Азаттыкка. Эскерте кетчү нерсе, ушул ай ичинде Бишкекте Кыргызстандын мурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы Болотжан Узаков, саясат талдоочу Александр Князев, орусиялык Балтинфо маалымат агенттигинин журналисти Александр Евграфов токмоктолгон. Ош шаны гезитинин журналисттери Тургунбай Алдакулов менен Кубаныч Жолдошов кагазга оролгон автоматтын огун белгисиз даректен белеке алса, 5-декабрда саясатчы Токтайым Үмүтәлиеванын автоунаасына кол салуу болгон. Гүлайым Ашакеева, Азаттык, Бишкек.
Ала толкунунда Азаттык радиосу. Электр кубатынын кымбатташына айрым бийлик өкүлдөрү өздөрү да нааразы болушууда. Мындай нааразычылык Таласка энергетиканын кымбатташын түшүндүрүү иштери менен Бишкектен барган министрликтин өкүлдөрүнө райондук башчылар тарабынан айтылды. Ал эми таластык свет пайдалануучулар бул жүктү эл көтөрө албай чоң жаңжал чыгып кетүү коркунучу бар дешүүдө. Кененирээк Таластан Уланбек Эсенгелди баяндайт.
Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигинин башкы адиси Марат Чолпонкулов баштаган 6 кишиден турган топ жакында Таласта болуп, район айыл өкмөт башчылары менен электр кубаттуулугунун кымбатташы тууралуу жыйын өтүштү. Алгач Чолпонкулов өкмөттүн мындай чукул жасаган кадамы тууралуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө төмөнкүчө түшүндүрмө берип кетти.
Электр энергиянын тарифин биз көп жылдан бери көтөрбөй келгенбиз да. Ар кандай субъективдүү жана объективдүү бир шарттар түзүлүп турду, ошолго караштуу биз көтөрө албадык. Анан эми көтөрбөсөк уже кеч болгон эле да, жазга калтырып жеткизүүгө калтырсак. Себеби мына быйыл эле энергия системанын кыштан жакшы чыгыш үчүн 1,4 млрд сом акча керек. 1,5 млрд сом керек. Ошону кайяктан табабыз? Мына Казакстан бизге жардам катары берем деп атат, бирок аны кайра биз киловатчасы менен кайрып беребиз. Это не решение проблемы. Биз тарифти көтөрүп ошолдон кутулушубуз керек.
Отун суу энергетика компанияларынын ишин башкаруу мамлекеттик департаментинин башкы адиси Айгүл Султанкулова электр кубаттуулуктун 1 сом 50 тыйынга кымбатташын кымбат деп айта албастыгын жыйында кеп кылып, ага мисал катары кошуна мамлекеттердин энергетика саясатына токтолду. Светти 1,5 сомго көтөргөндө ар бир чоң киши 120 сомго көбүрөөк төлөйт. Бул анча деле бюджетке жүк келтирбейт. Биз маселени чечишибиз керек. Же биз энергетика тармагын сактап калабыз, же башка кошуна мамлекеттерди талкалайбыз. Бул жүктү көтөрүүгө болот. Мындан эч ким өлүп калбайт. Кандай гана болбосун карапайым элге өкмөттүн мындай жасаган кадамын түшүндүрүү бүгүнкү учурда кыйын жана мүмкүн эместигин жергиликтүү район башчылар жыйында сөз кылышты.
Эмнегедир кымбаттап атат. Тем более вот дүйнө жүзүндө эң энергия ресурска бай мамлекеттердин бири Кыргызстан болуп эсептелип туруп, мондай тарифтик политика болуп атат деген эң көп суроолор.
Дейт Бакайтар районунун акими Көчөркул Сатымкулов. Миграция башкармалыгынын башчысы Адыл Шабданов айрым айылдарда элдер айлап электр чырагы жок отургандарын айтып, ал жакка барып бул маселени айтуу кыйын дейт.
Биз мына эки шайлоодон бери элге барып, эл менен арасында жүрөбүз. Кээ бир жерлерде мынакей электр светтер жок, жан көчүлөрдө жок.
Бүгүнкү учурда ар бир кыргызстандык жаран ар кандай бийликтин тоскоолдуктарынан улам өз укуктарын коргойм деп юрист болуп бүттү. Элди бийлик алдай албайт жана эл алданбайт деген Талаш шаарынын тургуну Нунус Бектенов энергетиканын кымбатташы 2 март инкылабына алып келет деген ойдо.
Аким губернатордун канчалык элге түшүндүрүлө деген менен булар дын чама чаркы деңгээли да жетишпейт. Эл түшүнбөйт дагы. Казакстанда мынча төлөйт, Россияда мынча төлөйт, бизде эң аз төлөйт экен деп ошону негиз кылышып атат. А Казакстанда, Россияда канчадан айлык төлөп атканын булар айтпайт. Канча жылдан бери ремонт болгон эмес, теги буу деген булардын болбогон шылтоозу. Илгери бир эле мин энергия болсо, азыр бир тармакта канча ортомчу баягы орусча айтканда дармоедтер жегичтер көбөйдү да. Азыр эл дагы светине кудай кааласа февралда төлөсө анан толкундоолор башталат. Бул баягы март инкылабына кайра алып келет го деп ойлойм мен.
Облус боюнча түндүк электро тармагына республикадан капиталдык ремонт иштерине быйылкы жылга 27 миллион сом каралган. Облустук түндүк электро башкармалыгы анын 10 миллионго жакын каражатын гана өздөштүргөн. Жетекчиликтин айтымында калганын өздөштүргөнгө электр пайдаланчулардан төлөм болгону 30% болуп, каражат жок болууда. Облуста бүгүнкү учурда 45128 электр пайдаланчулар бар. Уланбек Эсенгелди, Талас, Азаттык.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 21 декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз Кыргыз керемети кече, бүгүн, эртең деген темада болуп, кыргыз киносунун бүгүнкү абалына баа берилет.
Батышта кино индустриясы абдан көп киреш алып келген тармак болуп эсептелет. Кыргызстандачы.
Учурда чыгып жаткан кыргыз киносу купулуңузга толобу деген сыяктуу жана башка бир катар суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу киносунчу, жаш киночулар жана улан кыздар менен жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалал абад шаарында Жалал абад облустук сыналы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналга берүүнү калтырбаңыз.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмуну. Бириккен улуттар уюмунун Копенгагендеги конференциясы климаттагы өзгөрүүлөргө каршы күрөшүү боюнча документти жактырды. Ооган өкмөтүнүн курамы парламенттин кароосуна сунушталды. Камбоджа бийлиги уйгур улутундагы 20 кишини Кытайга депортациялоону чечти. Сербия, Монтенегро жана Македония жарандары эми Шенген аймагына визасыз бара алышат. Нигерияда козголоңчулардын үчүндө мунай кубурна чабуул жасап, өкмөт менен түзүлгөн тынчтык келишимин бузушту. Британия менен Францияны туташтырган тоннелде сууктун айынан 4 поезд токтоп калды. Эми айрым эле окуялар жөнүндө кененирээк баяндайбыз. 20 декабрда белгилүү өзбек оппозиционери жана таланттуу акын Мухаммед Салих 60 жашка толууда. Ал 1991-жылы өткөн президенттик шайлоодо Ислам Каримовго жалгыз атаандаш болгон. Акыркы 16 жылдан бери Мухаммед Салих чет мамлекеттерди башкалкалап жашоого аргасыз болуп келатат. Өзбек диссиденти тууралуу кептин учугун Кубат Оторбаев улантат.
Саясий ишмердүүлүгүн Мухаммед Салих 1980-жылдардын ортосунда баштаган. Кайра куруу жылдарында бирлик кыймылын түзөт. Ал эми 1989-жылы Эрк партиясын кураган. 90 жылы Өзбекстанның парламентінен депутат болот. Ал эми ал жетектеген партиянын демилгеси менен Өзбекстандын көз карандысыздыгы жөнүндө декларация 1990 жылы 20 июнда кабыл алынган. Ошол убакта бийликке жаңы келген Ислам Каримов Мухаммед Салихти өзүнө чакырат дагы экөө сүйлөшөт. Бирок арадан көп өтпөй ортолорунан кара мышык чуркайт. Ал окуянын Мухаммед Салих азаттыкка минтип эскерди.
Ислам Каримов ишке ик келгенде бир катта өтмөстөн келгенден соңра мени чакырып, бирге иштейбиз, мага сизди жүрөк урмат кылабыз, мен ошо Кашкадарияда секретарь болгонумда ян мен сизди дайым күзөткөнмүн деген элек сөздөр кылган.
Ислам Каримов кызматка отургандан кийин бир апта өтпөй мени чакырып чогуу иштейли. Мен сизди сыйлайм. Кашкадарияда биринчи катчы болуп турганда мен сизди сыртыңыздан байкап жүргөм деген сыяктуу бир катар сөздөрдү айтып, биз менен иштешүүгө куштарлыгын билдирди. Мен дагы ага карата сый мамиледе болуп, бул адам демократ, либерал деп бир үмүт пайда болгон эле. Бирок андай болбоду. Жарым жыл бир жылга жетпей ынтымак бузулду. Биз андан кийин анын душманына айландык, дейт Мухаммед Салих.
Каримов ошону үчүн менге каршы ичинде кайрылык түзгөндүр ва бул кайрылык алы эми давам этет.
Оппозициялык Эрк партиясынын лидери ага каршы кылмыш иши козголгондон кийин 1993 жылы Өзбекстанды таштап чет мамлекетке чыгып кетишке аргас болгон. Укук коргоочулар кылмыш иши ойдон чыгарылган нерселердин эсебинен козголгон дешет. Башкы себеп болсо Мухаммед Салих 91 жылы Ислам Каримовдун президенттик шайлоодогу жалгыз атаандашы болгон. Расмий маалымат боюнча ал 13% жакын добуш алган. Байкоочулар болсо Салихтин шайлоодо жеңип чыкканын айтышат. Ал 1993 жылы мамлекеттик чыккынчы катары камакка алынып, дүйнөлүк коомчулуктун реакциясынан кийин бошотулган. Алгач Бакуда, андан кийин Түркияда, андан соң батыш мамлекеттеринде башкалкалоого аргасыз болуп келатат. Кугунда Салихке окшоп башкалык кылып жүргөн дагы бир акын Йодгар Абид алгач Ислам Каримов Мухаммед Салихти да башкаларга окшоп сатып алууга аракет кылды. Бирок ал оңунан чыккан жок деп эсептейт.
Каримов дегенimiz avval uni sotib olish va o'z yo'liga yurgizish yo'llarini izlab ko'rgandan xabarimiz bor, lekin bu qo'rchaqqa aylanmadi. Muhammad Salih va o'zini fikrida, o'zini pozitsiyasida qola bildi siyosatchi sifatida.
2-yil noyabrda O'zbekistonning Jo'g'orqi soti Muhammad Salihni uning jonidan ele bichib 15 yil 6 oyga erkinlikdan ajratuv to'g'risida hukm chiqargan. Oppozitsiya liderlariga qo'yilgan ayblar O'zbekistonning konstitutsiyalik түзүмүнө шек келтирүү, өзбек президентинин өмүрүнө коркунуч келтирүү деп айтылат. Өзбекстандын сотунун тыянагы боюнча 1999 жылы Ташкентте болгон 5 жардырууну дал ушул Салих уюштурган. Ал ирет 16 адам каза таап, 120 ашуун тургун жаракат алган болчу. Албетте, бул айтылгандарды эл аралык коомчулуктагы, укук коргоочулар да, албетте Мухаммед Салихтин өзү да ойдон чыгарылган айыптар деп эсептейт. Деги эле Мухаммед Салихтин өзгөчөлүгү эмнеде? Бул суроого Өзбекстандык социолог Бахадыр Мусаев азаттыкка минтип жооп берди.
Потому что он выбрал путь борьбы за свободу.
Анткени ал эркиндик үчүн күрөштү тандап алды. Мага Мухаммед Салихтин инсандыгындагы касиет ал дайыма азаттыкка байланыштуу ишти башкы маселе кылып алганында, дейт Бахадыр Мусаев. 60 жылдыгын белгилеп жаткан Салихке буга чейинки өмүрүңүздү туура жашадым деп айта аласызбы деген суроо узатканда, ал аны аркы дүйнөгө барганда гана Кудай таразалайт деп акындарча жооп узатты.
Туура жашайатман деп айта албайм.
Туура жашап атам деп айта албайм. Эгер тил дүйнөдө бейишке чыгаарымды билгенимде туура жашадым деп айтат элем. Аны мен азыр билбейм. Ал мен өлгөндө гана билинет. Менин баамымда бул дүйнө үчүн жасаган иштеримен, акырет үчүн жасаган иштеримен мен улуулукту тапсам, ошондо мен өзүмө ыраазы болоор элем, дейт куугунда өзбек элинин эркиндиги деп жүргөн башка оппозиционер. Кубат Оторбаев, Прага.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Өтүп бараткан 2009 жылы Кытай бир катар маанилүү эл аралык окуяларда чоң роль ойноду. Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсүнө арналган Копенгагендеги конференциясы, Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин Иранга каршы жаңы санкция киргизиши, дүйнөлүк финансылык кризистен чыгуу, мунун баарында Кытай көч башында жүрдү. Дүйнө болсо Кытайга кулак салып турду. Себеби Кытайдын экономикасы мурдагыдан да кубаттуу экенин көрсөттү. Ошентип, уй жылы Кытайдын жылы болду. Амирбек Азамуулу баяндайт.
Быйыл Кытайдын экономикасы 8%ге жакын өсөт. Бул баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Кадыр Барктуу Economics Intelligence Unit изилдөө борборунун баасы. Бул албетте Кытайдын 2008-2009 жылдардагы рецессияга чейинки жылдык орточо өсүүсү 10%ден аз. Ошентсе да дүйнөдөгү ири өлкөлөрдүн ичинен ички дүң жыйымы ИДЖ'нин өсүүсү боюнча Кытай биринчи орунга чыкты. Быйыл дүйнөлүк экономиканын дөш аасы эсептелген АКШ'да ички дүң продукция болжол менен 2%, Евромейкиндикке кирген өлкөлөрдө 4%, Индияда 7%ге жакын өсөт. Economist Intelligence Unit'тин Кытай боюнча эксперти Герет Леженен айтышынча, Бейжин кризиске каршы күрөштө атаандаштары колдонгон эле стратегияны пайдаланган. Кытайдын быйылкы экономикалык өсүшүнүн негизги шыкакчысы 2008 жылдын этегинде жарыяланган эбегейсиз фискалдык жана банктарды стимулдаштыруучу программа болду. Анын натыйжасында инфраструктура аябай өнүктү. Бул керектөөчүлөрдү автомобиль жана башка товарларды сатып алууга шердентти. Кытайдын өнүгүшүнө катуу түрткү берди, дейт лондондук эксперт. 2009 жылдын биринчи жарымында кытайлык керектөөчүлөргө банктар 1,1 триллион доллар кредит берди. Быйыл Кытайда биринчи жолу 12,800,000 даана жеңил машина сатылат деп күтүлүүдө. Бул Кошмо Штаттардагыдан 2,5 миллионго көп. Бул мурда болуп көрбөгөн окуя. Ошентип рецессиядан улам тышкы соода тарткан чыгаш аан ордун өлкө ичиндеги кардарлар толуктап турат. Бүгүн Кытайдын валюта кору 2,4 триллион долларга жетти. Бош акчанын олчойгон бөлүгүнө АКШнын өкмөттүк бондору сатып алынган. Кокус Бейжин аманатын сурап калса, Американын экономикасы такасын жоготкон атта аксап калаарын билген АКШнын жетекчилиги маалында келип Кытай бийликтеринин кепил сөзүн алып кетти. Кубаттуу экономикага таянган Бейжин глобалдык жылуулукка каршы күрөшүү планын эл аралык эксперттерге көрсөтүүдөн баш тартты. Буунун Иранга каршы жаңы санкция колдонуусун колдогон жок. Борбор Азиядан жаңы мунай куурун тартып, өнүккөн өлкөлөрдөн шаштысын алды. Ошентип дүйнө мурда ар бир чоң маселе боюнча АКШ, Евробиримдик, Россиянын сөзүнө кулак түрсө, 2009 жылы адегенде Кытай эмне айтат деп күтчү болду.
Кытай экономикасы жөнүндө Амирбек Азам уулу кеп салды.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 31-61-63, 31-61-71. Эл үнү сиздин үнүңүз.
Эмесе эл үнү берүүсүн эртең таңкы уктуруубуздан уга аласыздар. Эми болсо вебсайтыбыздын угармандары жөнөткөн комментарийлер менен Бишкектен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат. Зейнеп.
Рахмат Айнура, бүгүн сайтыбызга баш баккан окурмандарыбыз Алматыда клиникалык ооруканада оор абалда эсине келе албай жаткан кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк тууралуу макаланы талкулашууда. Манас аттуу окурманыбыз мунун баарын кимдер кылып жатканын баардыгыбыз эле жакшы түшүнүп турабыз, кийин бумеранг болуп кайтаарын эске алсын деген пикирин жазса, алтын аттуу окурман Кудайым баарын көрүп турат деген пикирин таштаган. Мындан сырткары сайттын окурмандары Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Айтибай Тагаевдин Баткен облусуна губернатор болуп дайындалышына карата пикирлерин байма-бай билдиришүүдө. Аты жөнүн жазбаган окурманыбыз Атамбаевге даңк деген наамды мойнуна илип туруп дүң кылды эле, эми билбейм кандай болот Тагаев десе, дагы бир окурманыбыз Ааламга жол айылдан, Кыргызстанга жол Баткенден башталат, пайдубал бекем болуш керек деген пикирин таштаган. Ал эми дагы бир окурманыбыз ДИИ кызмат ордуна койгондо аз да болсо элдин талабын эске алса туура болмок, же баягы оозугу ышык болсо да байдын баласы сүйлөсүн деген заман келип калганбы? Минтип жүрсөк Кыргызстанды кайрадан таш дооруна алып барып койбойбузбу? Галстук байлангандын баары эле интеллигент эмес, элди качан ойлойсуңар, кеч болуп калбасын да деген пикири менен бөлүшкөн. Азаттыктын интернет баракчасында 2010 жылдын бюджети тууралуу макаланда окурмандарыбыз талкулашууда өзүн немис деп тааныштырган окурман Жогорку кеңеш келерки жылга бюджетти кабыл алды, мындай карасаң жакшынакай цифралары менен көрсөтүп коюптур, ал эми чындыгында бул элдин кулагын ушалап, көзүн боолоп атканы. Кыргызстандыктар качан азыркы бийлиги нааразылыгын басаңдатат, ишеничи пайдалуу баштайт. Менин пикиримче, бул деген качан гана ушул бийлик кыргыз экономикасын илгерилетип, элдин жашоо деңгээлин көтөрүп, элге жеткиликтүү айлык маяна төлөп берип, коррупцияны ооздуктап, сөз уктурбай кошуна өлкөлөр менен чек ара маселесин чечип, Кыргызстандын жерин жана стратегиялык байлыктарын сатканды токтотуп, чыныгы билимдүү жана иштин көзүн билген патриот кадрларды жумушка алганда, элде ишенич пайда болуп баштайт. Эгерде азыркы бийлик ушул сыяктуу аракеттерди ишке реалдуу кылып, тез арада ишке ашыра алса, анда миң мертебе алкыш болот деген ою менен бөлүшкөн. Мен де азырынча ошол микрофонду кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Баран штаб редакторыбыз Зейнеп Мартбек кызы болду. Сиздерди урматтуу угармандар, биздин сайтыбызды окуп туруңуздар. Анын дареги azattik.kg. Сиздер менен коштошордун алдында эрмелерди кабарлардын уч каймазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Улуттар уюмунун Копенгагендеги конференциясы климаттагы өзгөрүүлөргө каршы күрөшү боюнча документти жактырды. Жыйын катышуучулары АКШ жана бир катар ири мамлекеттер тарабына сунушталган документке макулдугун билдирген резолюция кабыл алышты. Ооган өкмөтүнүн курамы парламенттин кароосуна сунушталды. Камбожа бийлиги уйгур улутундагы 20 кишини Кытайга депортациялоону чечти. Британия менен Францияны туташтырган тоннелде сууктун айынан 4 поезд токтоп калды. Ушуну менен кечки азаттыктын ишен бүгүнкү алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын азаттык плюс берүүлөрүн угасыздар. Мен болсо Айнура Жекше кызы сиздер менен саат 21 чейин коштошом. Саламат болуңуздар.
Бишкекте саат кечки 8:30. УБУ'да Азаттык плюс берүүсү саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүнүн алып баруучусу мен Элем Күлөнбекова. Алдагы жарым саатта Азаттык плюстун кабарчылары силерге кызыктуу баяндарды сунуштайт. Анда эмесе программабыздын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда 14 жогорку окуу жайынын лицензиясы кайтарылды.
Бир дагы студент мыйзамдык конституциялык укугу бузулбайт.
Быйыл илим жана технология бизге дүйнөнү жаңыча түшүнүүгө жол ачты. Дыйканчылыктан кантип киреше тапса болот?
Жаңы заманбап дыйканчылыкты түшсө болот Кыргызстанда.
Ар бир дыйкандардын аң сезими ошого жетиш керек.
Жана Оштогу жаштар жумушсуздукту кыскартуу боюнча атайын долбоорду ишке ашыра башташты. Алда биз менен бирге болсоңуз ушул жана башка мазмунда баяндарга ортоктош болосуз. Ал арасы жергиликтүү жана дүйнө кабарлары менен таанышып алыңыздар.
Саламатсыздарбы? Белгилүү журналист Геннадий Павлюк Алматы шаарында 6-чы кабаттан колу буту байланып ыргытылган. Бул тууралуу Алматыга барып, ооруканада жаткан журналист Геннадий Павлюктун абалын билүү үчүн кетишкен жарандык коомчулуктун өкүлдөрү азаттыкка билдиришти. Журналисттин абалын билүү үчүн кыргызстандык жарандык коомчулук Атамекен партиясынан Алмамбет Шыкмаматовту, Интербилим уюмунан Гүлнара Жороеваны жана адвокат Нурбек Токтогоновту жөнөтүшкөн болчу. Алардын айтымында белгилүү журналист Павлюкка байланыштуу кылмыш ишин Казакстандын ички иштер министринин орун басары өзү жетектөөдө. Казакстандын милициясы ошондой эле Геннадий Павлюк Алматы шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде 6-чы кабаттан колу буту байланган абалда ыргытылганын билдиришкен. Геннадий Павлюк «Ак кеме» аттуу интернет гезитин түзгөн, Орусиянын «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» гезиттери менен иштешип келген. Атамекен партиясынын төрагасы азаттыкка билдиргендей, Алматыга кетээрден мурда ал Геннадий Павлюк менен жаңы медиа долбоор тууралуу сүйлөшкөн. Белгилүү укук коргоочу, Бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдар ассоциациясынын жетекчиси Токтай Мөтәлиеванын азаттыкка билдиргени боюнча, 5-декабрь күнү түндө анын унаасын Бишкектеги Исанов Рыскулов көчөлөрүнүн кесилишинде милиция кызматкерлери тосуп, тинтүү жүргүзүшкөн. Кийинчерээк укук коргоочу аны жөн жерден токтотуп, тинтүү жүргүзгөн милиция кызматкерлеринин үстүнөн арыз жазып, Ички иштер министрлигинин жетекчилигин чара көрүүгө чакырган. Бирок ушул күнгө чейин ал милиция кызматкерлерине чара көрүлгөн эмес. Буга байланыштуу укук коргоочу дүйшөмбү бүгін маалымат жиынын өткөрүп, ички иштер министрине ачык кат менен кайрылмакчы. Үмөтәлиева өзүнүн милиция кызматкерлери тарабынан тинтилишин, документтеринин алынышын соңку кездерде болуп аткан окуяларга байланыштырууда. Анын айтымында, жакында эле мурдагы президент Аскар Акаевдин жакын адамдарынын бири Болот Жанузаковдун токмоктолушунда чоң белги бар. Айта кетсек, укук коргоочу Токтай Мүтөлиевадагы мурдагы президент Аскар Акаевди коргоп жүрөт. Ушул тапта Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев Казакстандын Алматы шаарында өтүп аткан Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин бейформал саммитине катышууда. Орусия, Беларусь, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Армениянын президенттери катышып аткан саммит Алматы шаарынан 35 километр аралыкта жайгашкан Акбулак ден соолукту чыңдоо базасында өтүүдө. Жергиликтүү кабарлар менен мен Илим Жанузаков тааныштырдым, ал эми азыр эл аралык кабарлар менен Айнура Жекши кызы тааныштырмакчы.
Ооган өкмөтүнүн курамы парламенттин кароосуна сунушталды. Экинчи мөөнөткө шайланган президент Хамид Карзай негизги тармактардын башчыларын, атап айтканда, коргоо министри Абдулрахим Вардак, ички иштер министри Мохаммад Ханиф Атмар жана финансы министри Хазарат Омар Захилвалды кызматтарында калтырууга ниеттенүүдө. Алардын кайра дайындалышын Батыш да каалайт. Талапкерлердин арасында донорлор бөлгөн каражатты максатсыз пайдаланган деп айыпталган кендер жана ажылык үчүн жооп берген министрлер жок. Тышкы иштер министри Рангин Спанта да болочу министрлердин тизмесине кирбей калды, бирок анын ордуна эч ким сунуштала элек. Батыш Карзайды өкмөттү коррупциялашкан адамдардан тазалоого үндөп келатат. Улуттар уюмунун Копенгагендеги конференциясы климаттагы өзгөрүүлөргө каршы күрөшүү боюнча документти жактырды. Жыйын катышуучулары АКШ жана бир катар ири мамлекеттер тарабынан сунушталган документке макулдугун билдирген резолюция кабыл алышты. Анын алдында бир катар өнүгүп келаткан өлкөлөр келишимди четке кагышкан. Боливия, Венесуэла, Судан өңдүү өлкөлөр келишимде белгиленген жер абасынын ысышына каршы күрөшүү аракеттери жетиштүү эмес деп сындашкан. Эки жумага созулган саммит бир топ бекир келишпестиктер менен коштолду. Булганыч газдардын атмосферага бөлүнүп чыгышын кыскартуу чараларына кетчү чыгымдарды бөлүштүрүү маселеси өзгөчө көп талаш тартыш жараткан. Камбожа бийлиги уйгур улутундагы 20 кишини депортациялоону чечти. Алар быйыл жайында Кытайдын Шинжаң уйгур автономиялуу аймагындагы тополоңдордон кийин Камбожага качып башпанек алууга аракеттенишкен. Камбожанын тышкы иштер министрлиги уйгурлар өлкөгө мыйзамсыз жол менен киришкен деп билдирди. Айрым кабарларга караганда, алар кайрадан Кытайга жөнөтүлүшү ыктымал. Вашингтон жана Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариаты качкындар өз өлкөсүндө бийлик тарабынан жазаланышы мүмкүн деп аларды Кытайга депортациялоого үндөштү. Июлда уйгурлар менен кытайлар ортосундагы кагылышууларда расмий маалыматка ылайык 200 киши өлгөн. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билгиңер келсе, Азаттык чекит KG сайтына баш баккыла. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак. Кечээ 18-декабрда Билим министрлиги 14 жогорку окуу жайдын жогорку билим берүү укугун чектеди. Лицензиясы кайтарып алынган окуу жайлардын арасында Бишкектеги Европа кызматташтык жана коопсуздук уюмунун академиясы дагы бар. Мен Элем Күлөнбекова алдыда силерге бул туурасында кене баяндап берем. 2009-жылдын май айында Билим министрлиги тарабынан текшерүү жүргүзүлүп, өлкөдө иш алып барган 30 жогорку окуу жайы керектүү деңгээлде билим бере албагандыгы үчүн эскертүү алган. Бул жожодорго 3 ай аралыгында окутуу программасынын сапатын жогорулатып жана материалдык техникалык абалын оңдоо үчүн убакыт берилген. Бирок министрликтин ноябрь айындагы кайталап текшерүүсү бул жожодордо билим деңгээлин жогорулатуу боюнча эч аракет көрүлбөгөнүн көрсөткөн. Лицензия берүү жана аккредитациядан өткөрүү мамлекеттик инспекциясынын жетекчиси Бакыт Исмаиловдун айтымында ушундан улам бул окуу жайлардын лицензиясын кайтарып алуу чечими кабыл алынды.
Өлкөдөгү 14 жогорку окуу жайдын жана жогорку окуу жайлардын филиалдарынын ишмердиги токтотулду. 15 жогорку окуу жайдын 70 адистик боюнча лицензиялары кайтарылып алынды. Дагы 17 жогорку окуу жайдын 67 адистик боюнча билим берүү укугун 3 айга токтотуу чечими кабыл алынды.
Билим министрлигинде бүгүн өткөн коллегиялык жыйынга айрым жожодор жетекчилери да катышып алышты. Бирок министрликтин соңку реформасына ректорлордун эч бири каршы сөз айта алышкан жок. Кыргызстан ректорлор кеңешинин төрагасы Акынбек Абдыкалыков алар атынан сөз алып буларды билдирди.
Урматтуу коллегиялык жыйын катышуучулары, Бакыт Искакович өзүнүн баяндамасында ар бир жогорку окуу жай боюнча мониторинг жыйынтыгы менен абдан так тааныштырып өттү. Мен анын реалдуу пикирине кошулам. Мен бул чечимге өз добушумду берем.
Анке менен билим берүү окуу чектелген Бишкектеги Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун академиясынын жетекчиси Максим Рыбков билим министринин соңку чечимине макул эместигин Азатка билдирди.
Мы заявили о том, что мы хотели бы встретиться с господином министром, и мы направили
Биз билим министри менен жолугуу тууралуу кайрылуу жолдодук. Ошондой эле тышкы иштер министрлигине бул тууралуу тышызданып билдирген арыз менен кайрылдык. ЭКК академиясы Кыргыз Республикасы менен ЭКК'нун макулдашуу меморандумунун негизинде иш алып барат. Ал меморандумдун күчү 2006-жылы 2016-жылга дейин узартылган. Биз учурда түзүлүп калган кырдаалга кабатырлануу билдирип жатабыз.
И, соответственно, мы заявляем свою обеспокоенность в связи с сложившейся ситуацией.
Ушул эле күнү Бишкектеги Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун академиясы менен өкүлчүлүгү бул окуя боюнча кабатырлануу менен билдирүү таратты. Анда аталган окуу жай өз ишмердигин токтотуу боюнча билим министрлиги тарабынан алдын ала билдирүү албагандыгы айтылат. Мындан тышкары ЭКК академиясы магистратура программалары боюнча студенттерге сапаттуу билим берүүдө Борбор Азия, Европа, Россиядан жогорку квалификациядагы кадрлар тартыларын айтып чыкты. Билим министри Абдылда Мусаев азырынча ЭКК академиясынын дооматына жооп кайтара элек. Бирок министр кийинки жылдары жөнжүдөрдүн коммерциялык иш алпарага өтүшү, билим деңгээлинин төмөндөшүнө алып келгенин белгилеп, соңку реформадан бир да студенттин укугу тепселбей тургандыгына ишендирип өттү.
Бул коллегиянын чечими кокустан пайда болгон жери жок. Албетте чоң даярдык жүрдү. Студенттердин тагдыры жөнүндө албетте биз ойлондук. Ошон үчүн мыйзам нугунда буга чейин эле бир катар адистиктер эскертилгендигине байланыштуу бир катар адистиктер боюнча студенттер которулду. Экинчиден биз мүмкүнчүлүк берип атабыз. 3 айлык, 4 айлык мүмкүнчүлүк. Бизди министрлик менен бирдикте ошол окуу жайларынын жетекчилери ошол студенттер каалаган окуу жайларга бөлөк адистиктерге которуулар жүрөт. Анын үстүнө мына жакында студенттердин каникулу башталат. Ошол учурларда ушул уюштуруу иштеринин баардыгы иш жүзүнө ашат. Бир дагы студенттин мыйзамдык конституциялык укугу бузулбайт.
Алар дары бөк калган студенттерде өз нааразычылыктарын билдирүүгө өтүштү. Лицензиясы кайтарып алынган Оштогу Кыргызстан эл аралык университетинин аралыктан билим берүү боюнча филиалынын студенти Аман дубандагы кабарчыбыз Жанарбек Акаевга төмөндөгүчө майкурп берди.
Мен МУКта 2 жылдан бери окуйм, анан биз 2 жылдан бери окуп атабыз, контракт төгүп атабыз, өзүбүздүн специбиз менен жакшы эле окуп жатканбыз, анан кандай нерсеге таянып жоюп салышты бул боюнча билбейм. Менин канчалаган группалаштарым, досторум, алар кантишет, биз кантебиз, же башка окуу жайга бизди которуу тууралуу кабар болгон эмес. Жакшы эле окуп атканбыз, контракт төккөнбүз. Чынын айтсам угуп алып аябай капа болтом. Менимче чоң эле ката кетиришти го ошо министрликтенчи. Эми кандай болот, канчалаган студенттер бизге окшогондордун тагдыры эмне болот?
91-жылдан тарта Кыргызстанда жөөжүдөр саны 4 эсеге өскөн. Бирок ал окуу жайлардагы билим берүү сапаты жогорку деңгээлге чыккан эмес. Учурда өлкөдө жалпы жөнүнөн 243 000 студент бар. Элем Куленбекова, Азаттык плюс жаштар берүүсү. Эми эл аралык баян. Быйыл илим жана технология бизге дүйнөнү жаңыча түшүнүүгө жол ачты. Илимпоздор протондорду катыштырып, заттын жашыруун сырын түшүнүүгө жакындап келишти. Иран менен Молдовада демонстранттар нааразылык акцияларына Twitter аркылуу чогулушту. Кээде изилдөө иштерине каражат тартыш болгон менен ВИЧ инфекциясына бөгөт болуучу келечектүү вакцина табылды. Анда бүтүп бараткан жылдын айрым илимий технологиялык жаңылыктарына Жаңыл Жусупжан токтолот.
Бир кездерде атомду дүйнөдөгү эң кичинекей бөлүнбөс бөлүкчө деп санашкан. Азыр эми анын ички түзүлүшүн изилдөөнүн жаңы жолу табылды. 2009-жылдын декабрында чоң хадрон күйлөндүргүчү ишке киргенде ушул багытта зор кадам ташталды. Техникалык кыйынчылыктар жөнгө салынгандан кийин Франция менен Швейцариянын чек арасында жайгашкан бул түтүктүн ичинде протондун нурлары рекорддук 1,2 триллион электрон вольт ылдамдыкта күү менен ыргытылды. Бул ийгилик аркылуу атомдун бизге бейтааныш бөлүкчөлөрүн гана эмес, балким биздин ааламдын өзүн да түшүнүүгө жаңы мүмкүнчүлүк ачылып отурат. Рольф Хойер аталган долбоорду тейлеген Европалык ядролук изилдөө уюмунун жетекчиси. Анын айтымында чоң хадрон күйлөнткүчү бизди бул ааламдын алгачкы мезгирин түшүнүүгө абдан жакындатат. Биз бул ааламдын 95% да билбейбиз, түшүнбөйбүз дагы. Ал биз үчүн караңгы аалам. Ал эми чоң хадрон күйлөнткүч бул караңгы ааламга алгачкы нур чачат, дейт ал. Протондор жер астында кыйма чийме зуулда учуп жүргөндө жер үстүндө да бизди таң калтырган технологиялар иштеп жатты. 2009-да интернеттеги КПН блог баракчасы болгон Twitter миллиондордун турмушун өзгөрттү. 2009 жылдын соңуна чейин ай сайын 60 миллион киши пайдаланган бул сайттын саясий ролу зор болду. Апрелде Молдовада жана июнда Иранда демонстранттар Twitter'дин жардамы менен мамлекеттик цензуранын тосмолорун кыйратышты.
Twitter is 3 years old now, but we just finally saw it.
3 жыл мурда иштей баштаган Twitter'ды колдонгондор 2009-да укмуштуудай көбөйдү. Алар кылуу элдер жарандык журналистиканы эң жогорку деңгээлде аркалап жатышат.
On a very high level.
Brian Chen, Wired.com деген аталыштагы технологиялык сайттын кабарчысы.
The political applications are definitely the most interesting because
баарынан да маселенин саясий өңүтү кызык болду. Анткени биз ататта өз оюн ачык айта албаган адамдарга сөз бердик. Дигиталдык демократиянын маңызы ушундай экен. Ар кимде интернет жана Twitter болсо, маалымат менен чексиз алмаша алат. 2009 жылы Twitter'дин твит кабарлары смартфон же телефон менен компьютерди баш коштурган акылдуу фондон жиберилди. Мындай акыл фон бизге ойго келбеген мүмкүнчүлүктөрдү берди. Аны көккө каратсаңыз, Apple'дин чөнтөк универсал программасы сиз кайсы жылдызды карап турганыңызды айтып берет. Ал эми угуп жатканыңызды ким ырдаганын Shazam программасы таап чыгат. Apple программасы сунуш эткен бул программаларды 2009 жылы пайдалануучулар 1 миллиард жолу көчүрүп алышты. Ал эми программалардын жалпы саны 100 миңден ашты. Бирок акыл фондон да чарчаса болот. Андайлар 2009 жылы китеп окушту. Тагыраак айтканда китептин текстин интернеттен көчүрүп алышты. Ага мүмкүндүк берген дигиталдык жабдык Kindle деп аталды. Түспөлү китепке окшош 4 бурч пластик жабдыкка бир салганда, дигиталдаштырылган 1500 китепти салып алса болот. Алардын көбүн 1 мүнөткө жетпеген убакта интернеттен көчүрүп аласыз. Кадимки кагазга басылган китепке не жетсин, бирок дигиталдык китеп беркисинен кыйла арзан турат. Дүйнөлүк лабораториялардан, жогорку технологиялардан тышкары козу карындан жасалган, демек жаратылышты булгабай турган биополистирен, өнөр жайда сууну меркуридин тазалоочу дары ойлонуп табылды. Чочко сасык тумоосунан жүрөк сүгөндөр үчүн бактерия менен вирусту дээрлик өткөрбөгөн биологиялык бет чүмбөт жасалды. Саламаттыкты сактоо жаатындагы эң ири ачылыш 2009-да ВИЧ инфекциясын жуктуруп алуу коркунучун 31% төмөндөткөн вакцина болуп калды окшойт. Тайландык 16 миң волонтер менен 3 жыл жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгы жарыяланганда, айрымдар анын легитимдүүлүгүнөн күмөн санаганы менен башкалар бул ачылышты ВИЧ менен күрөштөгү бурулуш деп даңазалашты. 2009 жылды Бириккен Улуттар Уюму илимий төңкөрүштүн атасы Галилео Галилейдин ачылыштарынын 400 жылдыгына карата астрономиянын эл аралык жылы деп жарыялаган. Быйыл ошондой эле NASA'нын бир нече сынактары ийгиликсиз аяктаганы менен май айында космоско жиберилген Планк обсерваториясы чоң жарылуудан кийинки миңдеген жылдардан бери калган радиациянын космостук микротолкунун изилдей баштады. Обсерваториянын жогорку жыштык аспабы -273 градуска муздатылды. Космоста мындан муздак эч нерсе таба албайт болушуңуз керек. Бул шартты сиздин акылдуу смартфонуңуз да жарата албайт.
Кабарчыбыз жаңылып жузуп жан баяндап өттү, уктуруулансак. Сиздер Азаттык плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Анын бүгүн мен Элен Күлөнбекова алып баруудамын. Айыл чарбасын өнүктүрүү максатында 40 жылдары комплекстүү өнүгүүнүн негиздери, дыйкан чарбаларын кооперативдештирүү сыяктуу программалардын астында реформалар жүргүзүлгөн. Бирок учурда алардын жыйынтыгы деле байкалбаган сыйт. Айыл чарбасын кантип көтөрүп, дыйканчылыктан кантип киреш алса болот? Мына ушул суроолорго кабарчы Закан Аманов жооп издеген, анын баянын чогуксак.
Эдил Калманбетов Сокулук районунда орун алган айыл чарба мекемелеринин биринде эмгектенет. Ал кесиби боюнча агроном. Эдил азыр өнүкпөй жаткан кыргыз айыл чарбасынын проблемаларын заманбап технологияларды колдонуу, мыкты адистерди тартуу аркылуу чечсе болот деп ишенет.
Мисалы буудай, кылкандуу дан эгиндеринен. Менин билишим боюнча өнүккөн Европа өлкөлөрүндө 140 центнер бир гектарынан алганда бул алар үчүн банкрот деп эсептелинет экен да. А биздики 40га жетсе бул 60 алса бул ойбуй деп атышат да. Мисалы алганда мынакей алар 200 алат экен бир гектарынанчы. Бул эмне себептен? Биринчиден алар жердин, топурактын курамын так билишет эмне жетпейт. Мисалы азот, фосфор, калий дегенде. Анан органикалык жер семирткечтерди жана биологиялык стимуляторлорду жогорку сапаттагы үрөндөрдү колдонушат. Бардык агротехникасы да жетиштүү.
Деди жаш агроном Калманбетов. Жаз жарыш күз күрөш дегендей кайсы мезгил болбосун дыйкандардын жаны жайылбайт. Ошол эле маалда алардын кирешеси дагы чеке жылытаарлык эмес. Алсак быйыл жапырт буудай эгишкен дыйкандар чыгашага учурашты. Себеби жылына наркы 10 сомдон төмөн болбогон дандын баасы учурда 5 сомду түзүүдө. Баанын туруксуздугу дыйкандар үчүн тобокелчилик болсо, экинчи жагынан түшүмдүүлүктүн аздыгы дагы талай ээлеринин кирешесин азайтып келет. Мындай учурда дыйкандарга заманбап техника, жакшы үрөн жана мыкты адистердин кеңеши зарыл. Бирок бул нерселер учурда унутта калгандай. Кыргызстанда 1 миллион 360 миң гектар айдоо жер бар. Бул аянттан жыйылган продукция өлкө калкын толук камсыз албай келет. Кыргыз дыйкандары талаа иштерине көпчүлүк учурда химиялык уулуу заттарды колдонуп келишет. Мындай учурда жер кыртышына керектүү жана керексиз өсүмдүктөрдүн баары кыйроого учурайт. Ошондуктан талаа ээлери биологиялык препараттарды колдонушса, түшүмдүүлүк дагы артып, зыяны дагы төмөн болмок дейт. Айыл чарба министрлигине караштуу Кыргыз биоборборунун башчысы Жаныбай Туманов.
Биз жана уулуу химикат тарда айтып атпайбызбы? Ошону менен биздин биопрепараттардын баасын салыштырсак, 2 эсе, 3 эсе арзан да. Демек биз арзан биологиялык препараттар менен өзүбүздүн дыйкандарды камсыз кылабыз. Албетте бул биздин дыйкандар үчүн өтө чоң пайдалуу. 15-20% түшүмдүктү көтөрөт мына белгиде. И трихадермин деген препарат бар. Анын да анын жакшы сапаттары бар да. Былтыркы жылы биолигнинди 1,5 тонна гана сатсак, быйылкы жылы 9 тоннадан ашырдык. 9 миң литрден ашырдык. Тоже ошол эл менен алып турган иштин натыйжасында да түшүмдүгү абдан жакшы болду.
Деди Кыргыз биоборборунун башчысы Жаныбай Туманов. Кыргызстанда азыркы маалда 300 миң чакты дыйкан чарбалары бар. Аларга негизинен күйүүчү май жана кредит тарабынан бир аз колдоолор болуп келатат. Бирок эң негизгиси дыйкандарды окутуп, жер иштетүүнүн сырларын үйрөткөн эч ким жок. Агроном кесибин аркалап келаткан Эдил Калманбетов айыл чарба тармагын заманбап жаңы технологиялардын жардамы менен гана өнүктүрүүгө болот деп ишенет.
Биздин Кыргызстанда деле болот, бирок ал үчүн бизге көп жылдар керек. Кыргызстанда деле мини тракторлор, жогорку сапаттагы үрөм болсо, жаңы заманбап дыйканчылыкты түзсө болот Кыргызстанда. Ар бир дыйкандардын аң сезими ошого жетиш керек да.
Деди Эдил Калманбетов. Аканиманов, Азаттык Плюс.
Узлантабыз эми аймактагы жаштар турмушунан. Оштогу Юсуф Ош жаштар уюму аймактагы жумушсуздукту кыскартуу максатында жумушсуздукка каршы жарнак тактайча аталыштагы долбоорду ишке ашырып башташты. Жаш активисттер долбоорун алкагында шаар ичинде бир катар жарнак тактайчаларын орнотушуп, жаштарга түрдүүчү жумуштарды таап алууга шарт түзүп беришүүдө. Оштогу жигердүү жаштардын демилгелери тууралуу кабарчыбыз Жанарбек Акаев баяндайт.
Жакында эле Ош шаарынын аялдамаларында жумуш издейм же жумуш берилет сыяктуу жазуулар илинген жарнак тактайчалары пайда болду. Үч кырлуу тактайчанын бир тарабы жумуш берүүчүлөргө арналса, бир тарабы жумуш издегендер үчүн. Ал эми дагы бир бетинде жаштар үчүн ар кандай конкурстардын, долбоорлордун жарыясы, интернеттен алынган маалыматтар жайгашкан. Иш чаранын уюштуруучусу Юсуф Ош жаштар уюмунун жетекчиси Айжан Токтошова.
Башкы максаты бул иш акысыз жаштарга иш жумуш издөө боюнча жана жаштарга мүмкүнчүлүктөр боюнча ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү орнотулган шит. Ал шитте 3 беттен турат. Биринчи бетинде жаштарга бүткүл жаңылыктар, себеби деген интернетке бүттүгү эле мүмкүнчүлүгү жок студенттердин жана кандай башка дүйнөдө кандай жаңылыктар болот экен, жаштардын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар экен, кандай конкурстар бар экен. Ошол биз өзүбүз конкурстарды таап жана биздин шитте жарыялайбыз.
Учурда жаш активисттердин демилгеси менен илинген тактайчаларды биринекин жаштар үңүлөтүшүп окуп калышканын байкоого болот. Жаштардын өкүлү Искендер Камчиев анын курбалдаштары арасында дал ушул жарнама аркылуу жумуш таап алгандары да болгонун айтат.
Мына бул тактайчаны илингени аз эле болду. Студенттер көп ушул жерден карап турат, жумуш издегендер. Жакында эле бир досум ушул жерден карап ишке кирди да, официант болуп. Карасаңыз да бир жагынан интернеттен алган маалыматтар турат, телефон менен турат, жарыялар бардыгы жакшы болду. Менимче бул жарыяларды шаар боюнча эле илип санын көбөйтүш керек да.
Юсуф Ош жаштар уюмунун активисттери дүйнөлүк каржы каачылыгынын кесепети өзгөчө миграция агымы күч алган түштүк аймагына да чоң сокку болгонун, анын арты аймакта жумушсуздуктун күчөшүнө түрткү болгонун белгилешет. Эми шаар көчөлөрүнө илинген жарнак тактайчалары аркылуу жумушсуздукту аз да болсо жоюуга салым кошкону турабыз, дейт долбоордун жетекчиси Айжан Токтошова.
Жумушчу издегендер дагы жана жумуш издегендер дагы көп офиске кайрылышты, бирок организация андай эми иш аракет алып барбайт. Биз бир гана шитти бергенбиз, ошол жерде бири-бирин мындайча айтканда жана аянтча ошол жерде бири-бирин таап алганга. Миграционный комитет менен да иштешкенбиз жана биздин оюда ушул шиттерди миграционный комитетке берүү. Бул идеяны биз мамлекеттик структураларга жана комитетке берелик деген ойдо болгон, анан андан ары өздөрү мисалы үчүн көбөйтүшү мүмкүн жана шиттердичи.
Жигердүү жаштардын кризис кесепетинен улам жумушсуздар саны өсүп жатат деген билдирүүсүн шаар бийликтери да четке какпайт. Оштогу миграция кызматынын мурдагы жетекчиси Нурила Жолдошова быйылкы жылы Орусиядан жумуш берчү ишканалардын саны да кескин кыскарып, анын арты жумушсуздардын катарын көбөйтүүдө деп айтканы бар.
Россияга былтыр биз 3000 жакын кишини жиберген болсок, бүгүнкү күндө мына ушул күнгө чейин Россиядан бир дагы вакансия келбеди. Сырттан келип аткан мигранттардын эсебинен бүгүнкү күндө жумушсуздардын саны көбөйүп атат десек жаңылышпайбыз да.
Эми дал ушул 10000 деп саналган жумушсуздар катарын азайтууга Оштогу Йосов Ош аталыштагы жаштар уюму чакан долбоорлор менен иштеп өз салымдарын кошуп жаткан чагы. Алардын жумуш берилет же жумуш издейм деген жарнактары аркылуу ондогон жаштар өздөрүнө ылайык жумуштарга орношо алышкан. Жанар Бекаев, Азаттык Плюс, Ош.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Дүйнөлүк жана Кыргызстан окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштоо Азаттык Плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа. Баардыгы Азаттык Плюска мүнөздүү.
Азаттык Плюска 5 жыл.
Азаттык Плюс
ойдон тунугу жаштыкта.
Кезек эми апталык түрмөк муз параттын кайтолоосуна келип жетти. Бул жолу кесиптешибиз Сабыр Абдымомунов башка улуттагы аткаруучулардын кыргыз сыярдаган ырларын серепке алат. Студиянын бул жолку эксперти ырдай эле кыргыз ырларын фестивалинин жетекчиси Юрий Бабков.
Кыргыз тили анчейин өнүкпөй жаткан мезгилде кээ бир башка улуттун өкүлдөрү кыргызча ырларга салым кошуу максатындабы айтор анда санда кыргызча ырларды аткарып жүрүшөт. Бүгүнкү музыкалык сереп дал ушул башка улуттагылардын кыргызча аткарган ырларына багытталат. Бул үчүн студияга Кыргызстанда 10 жылдан бери өткөрүлүп келаткан ырдайлы кыргыз ырларын фестивалинин негиздөөчүсү жана жетекчиси Юрий Бабковду чакырганмын. Адегенде эле Юрий мырзанын бул иш чаранын түпкү максаты тууралуу пикирин угуп көрсөк.
Ырдайлы кыргыз ырларын долбоору фестиваль катары мына эмдиги жылы уже келе атпайбы, жаңы жыл 10 жыл болот. Эң негизинен мен ушул долбоордо эмнеге калдым? Мага жаккан ушу кыргыз тили аркылуу, музыка аркылуу ар улуттун элдеринин ынтымагы. Мен ойлойм ушул эң биринчи керек экен да.
Ыр аралаш кыргыз эл артисти Юрий Бабковдун пикирлерин тыңдай бермекчибиз. Ырчылыкты баштаганда эле кыргызча ырдап чыккан орус жигит Александрдын репертуарында болгону бир эле орус тилиндеги чыгармасы бар. Сахна аты Алекстин Алдыба деген ырын угуп берүүнү улантсак.
Сагана ырларымды жазамын. Ушул кеште уктабастан мен. Ушул кеште билбейм эмне мынча кыйналам.
Баардыгы бирдей абдан бири бирин жакшы көрүп ошончалык муну көрүп жүрөгүм жылып, бул абдан керектүү нерсе экен. Анын үстүнө ошо бүт кыргыз тил аркылуу болуп атпайбы, музыка аркылуу болуп атат да. Ошондуктан бул абдан керек нерсе. Бул мына мен айылдарга чыгып кеткенде же башка жака барганда канча киши токтотуп ой жакшы болуп атат, бул долбоор абдан жакшы, мактап кээде мен ичим күйүп калат да. Мен эмне буга чейин эчтеке кылган жок белем.
Дагы бир чыгарманы тыңдап көрсөк, учурда атагы постсоветтик өлкөлөрдөн дары кеткен Город 302 тобунун солисти Светлана Назаренконун аткаруусунда жаңырат. Ал убагында бишкектик болуп турган мезгилинде аткарган баарын түшүнөм деген ири ушул күнгө чейин радиолордо жаңырып келет.
Аркылуу, музыка аркылуу мен мисал келтирейин. Убагында Латвия менен Россия мамилеси жаман болуп калбады беле Прибалтика менен. Азыр Латвия менен жакшы мамилеси. Азыр. Эмнеге? Анткени мына Латвияда Юрмалада Новая волна конкурс өтөт. Юрмалада КВН өтөт. Юрмалада жана кудулдар чыгат. Мына мамилеси жакшы болуп калды. Мына жакындашканы, мына бириккени. Бул Эч ким талаш албайт муну. Саясатка бул жакшы нерсе, бул жалаң гана жардам алып келбесе, бунун зыяны жок.
Рахмат сизге. Угармансыз кезектеги музыкалык параттын чыгарылышын тыңдадыңыз. Бүгүнкү студия эксперти Ырдайлык кыргыз ырларынын фестивалынын жетекчиси, Кыргызстандын эл артисти, музыкант Юрий Бабков болду. Берүүнүн аягында Корей Орус улутундагы жигиттерден турган Сантаун тобунун Асел деген ырын угуп көрсөк. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кийинки жума кайрадан эле музыка темасында сөз кылабыз.
Ошондуп бүгүнкү Азаттык Плюс берүүсү соңуна чыкты. Программаны даярдап обо алып чыккан мен Элим Күрөнбекова болдум. Эгер биз менен байланышууну кааласаңыздар, 31-61-71 номерине чыгып, же жаштар электрондук маамылча азаттык чекит KG электрондук корейбизге кат жазсаңар болот. Кечиңиздер көңүл улансын, сак саламатта калыңыздар.
Издеп махабатты. Мен сени